Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на владата Димитър Ковачевски во Вилнус на првиот ден од самитот на НАТО учествуваше на првата сесија на Северноатлантскиот совет, што се одржува на ниво на шефови на држави и влади. На самитот на НАТО, сите сојузници се исправени пред носењето на многу важни одлуки, со што ќе покажат единство во однос на тековните и ни предвици, изјави премиерот Димитър Ковачевски пред официјалниот почеток на самитот на НАТО во Вилнус, по Литванија.
2% од бруто домашниот производ ќе биде практично минимумот за финансирање на одбраната, со тоа што најмалку 20% да бидат за модернизација. Северна Македонија е земја која што на модернизација веќе инвестира 30% од буџетот за одбрана, што секако дека е потребно во овој контекст. Дополнително, во однос на идната соработка со Украина, Северна Македонија има многу јасна позиција. Ние како 30-та земја членка секогаш подржуваме отворена врата на пристапување во НАТО. Меѓутоа, секако, како ќе бидат согледани сите безбедносни аспекти на актуелниот момент. И она што е многу важно, НАТО покажа дека е единствено, како никогаш досега. Донесена е голема одлука со тоа што Шведска ќе биде 32-та земја членка на НАТО.
Премиерот Ковачевски имаше кратка средба со американскиот председател Џо Бајден на НАТО самитот. Средбата со председател на САД Џо Бајден на самитот на НАТО беше можност накратко да поразговараме за важноста на европските и евроатлантските интеграции на Македонија и земјите од Западен Балкан, како еден од предусловите за обезбедување на мирот, стабилноста, безбедноста и просперитетот на регионот, напиша Ковачевски. Премиерот Димитър Ковачевски и бугарскиот премиер Николај Денков се сретна во литванската престолнина Вилнус, брифираат владини избори за ТВ24, кои се со Ковачевски во Литванија. Поред нив, двајцата премиери се запознале, имале краток разговор за идната соработка меѓу Скопје и Софија. Цитирам, разговорот на Ковачевски Денков траеше околу 15 минути, фокусот беше на економската соработка, изградбата на коридорот 8, но и европските интеграции и уставните измени, били за ТВ24 висок владин функционер. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во изјава за ТВ21 од самитот на НАТО во Вилнус порача дека очекува предлогот за уставните измени да пристигне во собранието овој јули и да се започне со процедурата.
Очекувам во наредните денови, недели, во рамки на јули месец да се испрати до парламентот за да почне процедурата. Мислам, не знам како тоа да го објаснам, но би било добро некојаш и опозицијата да дојде на вакви самити. Знам дека не можеме јутра да за да ја види атмосферата овде, за да види што значи една држава да седи на масата со најсилните, да го видите премиерот Ковачевски заедно со претседателот Бајден, со премиерот на Велика Британија и да разговараат со заедничките предизвици. Е таа можност да ја имаме со Европската Унија, да седнеме на истата маса со најпрогресивните земји во светот, и таа можност сега во рацете на опозицијата.
Според Османи, уставните измени се добар начин за надминување на разликите со Бугарија.
Се надевам дека нема да дозволиме алиби или пак да дозволиме на радикални структури или кај нас или во Бугарија да ни одземаат агендата. Имаме сериозна шанса. Се што побара опозицијата, прифативме. Побара ДУИ да излезе од владата, прифативме истиот ден од изгласување на уставните измени. Побара и предвремени избори, еве, истиот ден кога ќе се изгласаат, ќе ги изгласат. Побара гаранција од Европската Унија. Излезе канцеларот Шолц, рече, јас гарантирам. Излезе германскиот Бундестаг. Излегува сама Бугарија, рече, немаме нови барања. Значи, све што побара им овозможивме. Навистина, граѓаните заслужуваат подобра иднина, заслужуваат да живеат како земјите од Европската Унија.
Председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски отворил средба со Георг Буцас, амбасадор на Австрија, амбасадор на Република Чешка во Македонија Јарослав Лудва, како и амбасадор на Словачка Хенрик Маркуш. Мицковски ги информирал амбасадорите за актуелната политичка состојба во државата, додавајќи дека владата на СДСМ и Димитър Ковачевски се гушат во криминални скандали и афери, а на сметка на тоа граѓаните се којдневно тонат во сиромаштија. Од страна на Мицковски било истакнато дека довербата на граѓаните во правосудните органи е на многу ниско ниво и оправдана, бидејќи владата на СДСМ и ДУИ ги контролира истите, а како што рекол, за тоа најдобра потврда доаѓа и од САД. Мицковски на средбата со тројцата амбасадори уште еднаш го афирмирал ставот на партијата дека потребни се предвремени парламентарни избори, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ. Идентификувани се обидите на Скопје да влијае врз бугарските малцинства во соседните земји да се произнесат како македонци. Ова се наведува во годишниот извештај на бугарската воена разузнавачка служба, пренесуваат бугарските медиуми. Понатаму во извештајот било нотирано дека во Македонија не се спроведуваат суштинските уставни измени, а договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија делумно се применува селективно. Се додава дека продолжуваат обидите на Македонија да искористи одредени меѓународни организации за да го наруши имиџот на Република Бугарија, стои во извештајот. До Врховниот суд завчера е доставено барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда од осудениот Никола Груевски преку неговиот бранител Димитар Дангов, адвокатот Скопје, по предметот познат во јавноста како плацеви на вонно. По поднесеното барање оформен е и предмет и распореден кај судија известител за понатамошно постапување, се вели во сообштенијето од Врховниот суд. Груевски во овој случај првостепено беше осуден на 7 години затвор, а годинава апелација донесе правосилна пресуда и му е зголеми казната за 2 години, односно правосилно е осуден на 9 години затвор. Се товареше за перење пари и противправно стекнување и прикривање имот. Во овој случај осуден беше и поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков, кому апелација му ја намали казната и доби условна. Исто така во случајот е досудена и конфискација на имот, меѓу кои станови на Бихачка во зградата каде живее Груевски, три стана во Панорама Резиденс, плацови на Вонно и парцели во Крушево. Јавниот сектор од септември ќе има зголемени плати за 10%, К15 од 10.000 денари ќе добија до крај на годината, а од март наредната година ќе стартува и новата методологија која треба да стави ред во платите. Оваа методологија ќе почне да се применува од март 2025 година и е надежда дека со неа ќе се ослободи процесот на согласување на платите од влијанието на политичарите. Синдикатот на образованието, науката и културата СОНК не го припеќа договорот, особено во делот за образованието, јавија медиумите. И независниот синдикат за образование и наука повика да се спроведат колективните договори во основното и средното образование, а не само да се зголемат платите за 10%, како што се договорија синдикатите и владата. Синдикалните представници Бујапа и Воцарина не се откажуваат од своето барање платите на вработените да се покачат за 30, а не за 10%, како што беше договорено. Бидејќи просечните плати во овие две институции според кажувањата на вработените се помали за 3000 денари од сегашната просечна плата во земјата. Статистичките податоци покажуваат дека Македонија е во длабока демографска старост. Алармот е одамна вклучен, младите заминуваат, училиштата се празнат, нема кој да работи, вели статистичарот Дончо Герасимовски за Дојче Веле. Македонија забрзано старее, а ако продолжи загрижувачкиот тренд на иселување на младите за 10 години, земјата може да се соочи со загрижувачки последици. Демографскиот аларм е одамна вклучен. Последната деценија се појавуваат трендови кои укажуваат дека вртоглаво се намалува бројот на младото население, поради што во државата остануваат пред се пензионерите. Македонија е старец на 74 или старица на возраст од 76 години, вели статистичарот Герасимовски за Дојче Веле. Со една реченица ги отсликува сите трендови кои што се случуваат во земјата во последната декада. Според статистиката, жените во просек живеат 2 години подолго од мажите, па оттаму и просечната возраст на жените во Македонија е околу 76 години. Поред податоците од пописот од 2002 до 2021 година, бројот на работоспособно население се намалил за 171.317 жители или 12,4%, додека бројот на старото население над 65 години се зголемил за 17,2%. Или дури за 101.619 лица. Најстаро население има во неколку скопски општини, како и во Битола, Прилеп, Велес, Охрид и така натака. Во Македонија има 51 лице на возраст на 100 години. Сојузот на математичарите објави дека на 64-та Интернационална математичка олимпијада, најпрестижниот математички натпревар за ученици од средните училишта, која годинава се одржува од 2 до 13 јули во Чиба, Јапонија, македонската репрезентација постигна одличен успех. Златен медал освои Дамјан Давков со освоени 32 поени, Алексеј Тасич сребрен медал со освоени 25 поени, Никола Петановски бронзен медал со освоени 23 поени, а бронза освоил и Никола Спировски со 19 поени. Јан Стојановски добил пофалница со освоени 17 поени, исто како и Бранко Јангеловски, кој добил 11 поени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.